YouTube portaliga 13 madde joylashtirilgan Termizda aholini o'z uylaridan ko'chirishmoqda sarlavhali videolavhada buzilishga tushgan uylarning birini oldida juda ko'p militsiya xodimlari to'plangani ko'rsatilar ekan. G'alag'ovur shovqinda militsiya xodimlari va odamlar o'rtasidagi janjal uzuq-yuluq eshitiladi. Videolavhada Termizlik 75 yoshli onaxon mamlakat prezidentiga murojaat qilar ekan, Termiz shahridagi buzilishlar zo'ravonlik bilan olib borilayotganini ta'kidlaydi.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri rahbariyati obodonchilik temasi niqobi ostida o'tgan 2012 yilning fevral oyidan boshlab xalqni o'z uyidan hech qanaqa uy joysiz ko'chaga majburan zo'ravonlik qilgan holda haydab chiqarishni boshlashdi. Biz Termiz shahri fuqarolari bu voqea hodisalardan ogoh etish maqsadida bu yerda inson huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganligi to'g'risida o'tgan 12 yildan buyon prezident devoni, vazirlikka va barcha tegishli qonunni himoya qilish organlariga va shu kabi boshqa vazirliklarga ham o'z oyog'imiz bilan borib murojaat etdik. Shundan keyin oddiy posta orqali va elektron postalar orqali ham qayta murojaat etaverdik. Afsuski bizning shuncha ko'z yoshlarimiz bilan bitilgan maktublarga poytaxtdan hech qanaqa ijobiy va mantiqli javob ko'rmadik.
Deydi onaxon. Uning aytishicha 2013 yilda ham uylarni buzish ishlari davom etyapti.
Termiz shahri rahbariyati shu bugun erta tongdan boshlab bizlarni tinchimizni buzdi. Uyimni buzmayman degan kishilarga traktor kelib to'g'rab qo'ydi. Traktor bilan buzib tashlaymiz uyingni deb. Ular ruxsat qilmadi. Ruxsat qilmagandan keyin uy egalarini majburan ular kuch ishlatishdi. Undan bazat qochib qolgan kishilarni hattoki tez yordam mashinasi chaqirsa, o'sha tez yordam mashinani qaytarib yubordi. Hurmatli Islom Abdug'aniyevich Karimov. Qisqa qilib aytganda, biz shunday ko'chani buzdirishga ko'zimiz qiymaydi. Eng obod ko'cha mana shu Akmal Ikrom ko'cha. Bu ko'chalarga qancha mehnatimiz singan bizlarda. Bu ko'chani buzgandan ko'ra, shu yerlarni botil qilgandan ko'ra, mana hal Termizimizda juda ham ochiq joy ko'p, yer maydon ko'p, ko'chalardan chiroyli shaharcha qilib quraversin. Shu bizning Akmal Ikrom ko'chamiz joyiga qotdi.
Deydi termizlik onaxon YouTube portaliga joylashtirilgan videolavhada. Ozodlik bu videolavhada aks ettirilgan voqeani surishtirish ortidan Termiz shahridagi manbalari bilan bog'landi. Ismi sir qolishini so'ragan termizlik o'qituvchilardan birining aytishicha, haqiqatan ham shahar hokimligi aholiga nisbatan haqsizlik qilyapti.
Kadastr pullarga narxlagan-ku kadastr. Shu kadastr narxlagan pulni beryapti-da, masalan, kam pul berishyapti. Bizni bir qo'shnimiz shaqa yashardi. Shu uyi bir 10 xona uyi bor edi, 18 joyi bor edi. Shuni uyini buzgan ekan 15 million narxlabdi. 15 millionga uni buzib ham buzib oldirganda arang, buzib buzishga yetgan. 15 million, 30 million, ko'p bo'lsa 40 million pul beryapti. Masalan, ularni o'zini haqqi narxi 200, 300 million turishi mumkin. Hozirgi narx navoga. Shu buzilgan joyga haligida 4 qavatli dom qurilyapti. Birinchi etaj magazin, yuqori etaj turat joy qurilyapti.
Deydi termizlik o'qituvchi. Uning aytishicha, uyidan ko'chishni istamagan aholi uylarning bir qanchasini tomlari majburlab buzib tashlangan edi va bir oy tinimsiz yoqqan yomg'ir bu odamlarni tamoman xonavayron qildi.
Shu cherlakni buzdirgan bir 15-20 xo'jalik. Cherlakni buzsa endi buzadi deb o'ylashganda kelib o'zlari buzishgan. O'zlar. Keyin ertasi kuni yomg'ir yoqqan. Yomg'ir yoqqandan keyin hali odamlar ichidagi buyum-buyumlarni olishga nimasi bo'lmagan-ku hali. Bo'lmagan. Keyin shu yomg'irni ostiga qolib ketgan buyumlari, shifonerlari, boshqalari bir 15 xo'jalik.
Deydi termizlik manba. Ozodlik bu voqeaga munosabat olish maqsadida avval Termiz shahar yer resurslari kadastri bo'limi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan kadastr bo'limi mutaxassisi bu ishlardan xabari borligi, lekin savollarga shahar hokimligi javob bera olishini aytdi. Shahar hokimligining qurilish bo'limi mutaxassisi bu ishlar bilan shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Panji Usanovdangina javob olishimiz mumkinligini aytdi. Hokim o'rinbosari Panji Usanov Ozodlik bilan bo'lgan qisqa suhbatda uylari buzilgan odamlarga yordam berilayotganini aytar ekan, bu yordamning qay darajada ekanligini ochiqlamadi.
Albatta yordam berilyapti aka.
Aka yig'ilishda men keling shu yerga bo'lsam, hamma hujjatlar tayyor, hammasi qonuniy bo'lgan.
Deb hokim o'rinbosari telefonni o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda o'tgan yillar davomida obodonlashtirish maqsadida aholining ko'plab uylari, tadbirkorlik obyektlari buzildi. Biroq o'zbekistonliklar buzilgan uylar uchun tovon puli juda kam to'langan yoki umuman berilmaganidan shikoyat qiladilar.